Για μένα η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν για την ισότητα των φύλων, πολλά ακόμα για να δικαιωθεί πραγματικά η γυναίκα στους αγώνες που έχουν γίνει στην ιστορία και γενικότερα για να μας υπενθυμίζει τι σημαίνει για όλους μας η γυναίκα. Είναι μια υπενθύμηση, όπως το έχω πει. Έλεγα, Έλενα, πως δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα του πόσον εκτιμάς και σέβεσαι αυτό που κάνεις. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, σημασία έχει να σέβεσαι αυτό που κάνεις, να σέβεσαι και να εκτιμάς ότι σου έχει ανατεθεί ένας ρόλος από τον οποίο ο κόσμος περιμένει πολλά. Άρα, προσπαθώ να αντιμετωπίσω χρόνιες στρεβλώσεις, πολλά ζητήματα που αφορούν κυρίως το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τον αθλητισμό και την νεολαία. Τα χαρτοφυλάκια μου, με αυτό ως γνώμονα. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω, αυτό με το φύλο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο περισσότερο. Βεβαίως οι αριθμοί το δείχνουν αυτό, οι στατιστικές και έρευνες το δείχνουν αυτό. Προσωπικά δεν έχω βιώσει κάτι αρνητικό το οποίο μπορώ να αποδώσω στο φύλο. Εάν πραγματικά το αξίζεις, νομίζω πως θα έχεις τις ευκαιρίες. Ίσως χρειαστεί να παλέψεις περισσότερο επειδή είσαι γυναίκα, αλλά εάν το θέλεις πραγματικά και ξέρεις τι κάνεις, πιστεύω πως θα πετύχεις.
Για μας το Mix FM, η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, είναι μια πολύ καλή αφορμή για ουσιαστικές συζητήσεις με γυναίκες που μας εμπνέουν, με γυναίκες που εκτιμούμε, όχι μόνο για τη θέση που κατέχουν, αλλά και για το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία. Σήμερα μαζί μας έχουμε μια γυναίκα που φοράει πολλά καπέλα, πολλούς ρόλους, αλλά ο κυριότερος για τον οποίο έτσι θα μιλήσουμε σήμερα είναι και το καπέλο της Υπουργού. Η Υπουργός Παιδείας είναι μαζί μας, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τιμητική η πρόσκληση για μένα και χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Δεν ήταν τελικά πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να σε βρούμε.
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Είμαι διαθέσιμη
και, είσαι και κοντά
εκεί, που βλέπω, ναι, εκεί που βλέπω ότι αξίζει τον κόπο να έχουμε μια κουβέντα, νομίζω πως θα δώσω το παν.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε πριν ότι είσαι και μητέρα δύο παιδιών.
Ναι, ενηλίκων. Μεγάλων παιδιών, οι οποίοι είναι πια επαγγελματίες. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό μου τον ρόλο. Είναι ο σημαντικότερος στη ζωή μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν πάρει πια το δρόμο τους τα παιδιά. Πάντα όμως ως μητέρα είμαι δίπλα τους.
Έχεις αυτόν τάχος που έχουν όλες οι μαμάδες, δηλαδή ακόμα και η δική μου που είμαι 35 σήμερα και να με πιάσει να με ρωτήσει αν έφαγα καλά.
Ακριβώς αυτό. Προσπαθώ πάρα πολύ να το μειώσω με δικές τους παρενέσεις και προσπαθώ πάρα πολύ να μην το δείχνω. Αλλά ναι, το έχω.
Νομίζω ότι να προσπαθείτε οι μαμάδες να μην το δείχνετε. Βλέπουμε
δεν τα καταφέρνουμε.
Ναι. Όπως βλέπετε εσείς πολλά πράγματα στη δική μας την καθημερινότητα και ζωή που τα αντιλαμβάνεστε μόνο εσείς με έναν μαγικό τρόπο.
Ναι, όντως.
Αντιλαμβανόμαστε και εμείς το ίδιο.
Νομίζω η έγνοια της κάθε μάνας είναι να είναι καλά τα παιδιά της και ψυχολογικά αλλά και σωματικά στην υγεία τους. Και αυτό είναι αρκετό για τις μαμάδες.
Είμαστε εδώ σήμερα, έτσι ένεκα και της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα αυτή η μέρα.
Για μένα η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν για την ισότητα των φύλων, πολλά ακόμα για να δικαιωθεί πραγματικά η γυναίκα στους αγώνες που έχουν γίνει στην ιστορία και γενικότερα για να μας υπενθυμίζει τι σημαίνει για όλους μας η γυναίκα. Είναι μια υπενθύμηση, όπως το έχω πει.
Κάμα σας έψαξα λίγες πληροφορίες και είδα ότι ήσασταν και κομμάτι της Διατμηματικής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων. Mm. Αν σας ρωτήσω, πώς βλέπετε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη σε θέματα που αφορούν στην ισότητα?
Έχουμε κάνει βήματα σοβαρά τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και κυρίως εντοπίζω το πρόβλημα στα θέματα των στερεότυπων αντιλήψεων. Άρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που κάνω τώρα, με την εκπαίδευση, με την παιδεία. Γιατί πιστεύω ακράδαντα πως όλα αρχίζουν νωρίς. Δηλαδή από την πολύ μικρή ηλικία, από την προσχολική εκπαίδευση, πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει εκτίμηση, τι σημαίνει διάλογος, για να μπορέσουν ως ενήλικες πια να είναι αυτό που περιμένουμε. Ο ενεργός πολίτης, ο πολίτης που σέβεται το άλλο φύλο, ο πολίτης που μπορεί πραγματικά να προσφέρει στον τόπο του. Και είναι μια πολύ σημαντική τούτη παραδοχή ότι όλα αρχίζουν νωρίς με τον σωστό τρόπο για να μπορούμε να έχουμε τα παιδιά που θέλουμε και τα παιδιά που τους αξίζει να είναι οι πολίτες του τόπου μας.
Εσείς πώς βιώνετε τη θέση σας, έτσι, το ρόλο αυτό της γυναίκας σε μια τόσο απαιτητική θέση?
Θα έλεγα, Έλενα, πως δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα του πόσον εκτιμάς και σέβεσαι αυτό που κάνεις. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, σημασία έχει να σέβεσαι αυτό που κάνεις, να σέβεσαι και να εκτιμάς ότι σου έχει ανατεθεί ένας ρόλος από τον οποίο ο κόσμος περιμένει πολλά. Άρα προσπαθώ να αντιμετωπίσω χρόνιες στρεβλώσεις, πολλά ζητήματα που αφορούν κυρίως το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τον αθλητισμό και την νεολαία, τα χαρτοφυλάκια μου, με αυτό ως γνώμονα. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω, αυτό με το φίλο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο περισσότερο.
Άρα πιστεύετε ότι εν υπάρχουν κάποια αόρατα εμπόδια στο χώρο της πολιτικής σε σχέση με το φίλο?
Βεβαίως οι αριθμοί το δείχνουν αυτό, οι στατιστικές και οι έρευνες το δείχνουν αυτό. Προσωπικά δεν έχω βιώσει κάτι αρνητικό το οποίο μπορώ να αποδώσω στο φίλο. Εάν πραγματικά το αξίζεις, νομίζω πως θα έχεις τις ευκαιρίες. Ίσως χρειαστεί να παλέψεις περισσότερο επειδή είσαι γυναίκα, αλλά εάν το θέλεις πραγματικά και ξέρεις τι κάνεις, πιστεύω πως θα πετύχεις.
Πάντοτε είχα τον τη συζήτηση για το κομμάτι της ισότητας και πάντοτε έλεγα, έδινε ένα παράδειγμα με ένα στίβο, όπου οι άντρες τρέχουν χρόνια τώρα σε αυτόν τον στίβο, έχουν πάρα πολλά καλούς χρόνους και μπήκαμε και οι γυναίκες πιο μετά, οπότε αναγκαστικά πρέπει να τρέξουμε, να κάνουμε παραπάνω προπόνηση για να τους φτάσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διεκδικούμε ισότιμα.
Αποδείξαμε όμως ότι τους φτάνουμε και πολλές φορές τους ξεπερνούμε. Αρκετές γυναίκες το έχουν αποδείξει αυτό. Οπότε νομίζω πως είναι και θέμα θέλησης. Το θέμα να μην θεωρούμε εμείς οι ίδιες ότι υπάρχουν στεγανά και να μην βλέπουμε παντού οροφές. Να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να αποδεικνύουμε καθημερινά το αυτονόητο.
Πιστεύετε όμως ότι οι γυναίκες έχουμε αυτόν τον τρόπο να ηγούμαστε διαφορετικά σε σχέση με τους άντρες? Και αν ναι, τι εντζίνο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε?
Ναι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλιώς θα παραδεχόμουν τα στερεότυπα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Εκείνο που πιστεύω είναι στα χαρακτηριστικά τα προσωπικά του κάθε ανθρώπου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Θεωρώ λόγω της φύσης της η γυναίκα μπορεί να έχει περισσότερη υπομονή, μπορεί να έχει αυτή την επιμονή, αλλά και πάλι αυτό θα ήταν ένα στερεότυπο το οποίο πρέπει να σπάσουμε. Και αυτόν το σπάζουμε, όπως είπα, με την εκπαίδευση, με την παιδεία. Από την αρχή να πείσουμε τα παιδιά ότι ανεξάρτητα από το φύλο τους μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν, τα πάντα.
Ακούω αυτό που λέτε, αλλά νιώθω ότι ο δρόμος είναι μακρύς για να σπάσουν τα στερεότυπα. Οπότε θέλει πολύ κόπο και μόχθο και εσύ ως κλείσατε και 3 χρόνια σε αυτήν τη θέση.
Ναι.
Συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, επειδή είχατε μιλήσει και από την αρχή για θέματα ανοιχτών συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αλλά και μεταρρυθμίσεων με χρονοδιάγραμμα. Πού βλέπετε εσείς τη δική σας διαδρομή 3 χρόνια μετά?
Να πω ότι από την αρχή ήξερα πού πάω. Ήμουν 35 χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα, πέρασα από διάφορες θέσεις, ήξερα καλά και γνωρίζω, θεωρώ, τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και τις προκλήσεις καλύτερα. Οπότε υπάρχει μια στόχευση. Αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει την παιδεία πολύ ψηλά στις προτεραιότητες και αυτό με διευκολύνει αφάνταστα. Παντού, σε όλες τις έρευνες, ξέρουμε πως αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να γίνουν πολλά. Άρα με αυτός γνώμονα και μέσα από τα προσωπικά μου χαρακτηριστικά θέλω να ακούω, να διαβουλεύομαι, να συζητώ, κυρίως τα παιδιά, αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Έχουμε κάνει αρκετά, θεωρώ, αυτά τα 3 χρόνια και είναι ακόμα αρκετά που πρέπει να γίνουν. Έχουμε αλλάξει πράγματα που για χρόνια ήταν εκεί, παγιωμένα. Έχουμε δώσει ευκαιρίες στα παιδιά να βελτιώσουν τα αποτελέσματα τους και κυρίως θεωρώ πως περνάμε αυτά τα 3 χρόνια το μήνυμα ότι σημασία δεν έχει μόνο να είναι αποτελεσματικό το σχολείο, αλλά να είναι και χαρούμενα τα παιδιά, η ψυχική τους υγεία, το να έχουν ευκαιρίες όλοι, το συμπεριληπτικό σχολείο, αυτό που λέμε τώρα η ισότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνουμε χαρακτήρες μέσα στο σχολείο και είναι αυτά τα μηνύματα που προσπαθούμε αυτά τα 3 χρόνια να περάσουμε Και έχουμε ακόμα δρόμο βεβαίως, γιατί τα στερεότυπα υπάρχουν παντού. Υπάρχουν, αν θέλετε, και θέματα που μας βολεύουν. Για χρόνια ήταν με τον αλφα τρόπο, δεν μπορούμε εύκολα να τα αλλάξουμε στην εκπαίδευση. Αλλά και εκεί τολμούμε. Όταν είσαι τεκμηριωμένος, όταν έχεις τη βούληση αλλά και τα επιχειρήματα, βλέπετε ότι και η κοινωνία είναι μαζί μας. Και έχω ως παράδειγμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 50 χρόνια είχαμε την ίδια. Πολύ δύσκολα άλλαζε. Και είδα εκεί, με μεγάλη χαρά, την κοινωνία να είναι με το μέρος μας, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει και στη Βουλή και να γίνει νομοθεσία. Ότι έπρεπε να κάνουμε μεταρρύθμιση, έπρεπε να κάνουμε αλλαγή, όπως και σε άλλους τομείς. Ειδική εκπαίδευση, τα θέματα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων αντί της ύλης, πάρα πολλά.
Υπήρξε όμως μια αντίσταση, ειδικότερα από τους εκπαιδευτικούς, επειδή υπήρξατε και εσείς εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Από πού θεωρείτε ότι έτσι προέρχεται η αντίσταση στην αλλαγή?
Ναι, είναι δεδομένο όταν πας να αλλάξεις τα πράγματα. Πρέπει να πείσεις, πρέπει να τολμήσεις. Και εμείς έκαναμε το βήμα που δεν τολμούσαμε να κάνουμε εδώ και 50 χρόνια. Το πήραμε στη Βουλή για να αλλάξει, τεκμηριωμένα, μέσα από συζήτηση, μέσα από διάλογο. Άρα εκεί, στη Βουλή, που είναι και η πιο δημοκρατική, αν θέλετε, διαδικασία, ακούστηκαν όλα και ληφθήκαν οι αποφάσεις. Άρα η αντίσταση στην αλλαγή έγκυται και στο φόβο. Αν αλλάξουμε πράγματα, θα δυσκολευτούμε. Έχουμε βολευτεί, χρησιμοποιώ και αυτόν το ρήμα, ή δεν αλλάζουμε εύκολα στην εκπαίδευση. Είναι ένας συντηρητικός χώρος η εκπαίδευση. Παρόλα αυτά βλέπουμε μεγάλες αλλαγές να προωθούνται με μικρά σταθερά βήματα και είμαι πολύ αισιόδοξη για το που πάμε με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο παπάς μου πάντα λέει ότι το μάθημα και το ξημάθημα
κοντά.
Είναι πολλά κοντά. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει τούτη δυσκολία στο να πάμε ένα βήμα παραπέρα, αλλά άπαξ
να δοκιμάσουμε.
Η πόρτα.
Ακριβώς έτσι.
Θα πάω τώρα έτσι λίγο σε κάποιες καλές πρακτικές που το εξωτερικό. Mm-hmm. Βλέπουμε συνεχώς από τις σκανδιναβικές χώρες που έχουν έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα και πετυχαίνουν πάρα πολλά τα παιδιά μέσα από αυτό. Μαθαίνουν την συνέστηση, τον σεβασμό, τα θέματα που αφορούν όντως την ισότητα. Δηλαδή βλέπεις το μέσα από mm-hmm. μαθήματα. Mm-hmm. Παίρνουμε εμείς έτσι ως Κύπρος το δικό μας το σύστημα ιδέες mm-hmm. από το εξωτερικό.
Εξαιρετική η τοποθέτηση. Όντως υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα από τα οποία παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το ότι ξεκινάμε νωρίς με την ενσυναίσθηση, τον αλληλοσεβασμό, τη συζήτηση, τον διάλογο, το έχουμε πάρει και από αυτά τα συστήματα. Άρα έχουμε βάλει πια στα αναλυτικά μας προγράμματα από την προσχολική εκπαίδευση τη συζήτηση για όλα αυτά. Έχουμε βάλει χρηματοοικονομικών αλφαβητισμών από το δημοτικό. Έχουμε κατεβάσει στην προδημοτική και στη δημοτική θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιλογές τους. Τι γίνεται με τις επιλογές τους μετά το γυμνάσιο, αντί να περιμένουμε αργά. Έχουμε βάλει τις τεχνολογίες νωρίς, αλλά με τρόπο που να μην τους αγχώνει. Άρα ναι, παίρνουμε μαθήματα. Παίρνουμε ιδέες, δεν μπορούμε να αντιγράφουμε, αυτό είναι μια παγίδα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα και οι κοινωνίες εκεί. Παρόλα αυτά, αρχίσαμε να δίνουμε κιόλας, Έλενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε καλές πρακτικές, τις οποίες δίνουμε και εμείς σε αυτές τις χώρες. Αυτό φαίνεται και τώρα με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Κύπρος έχει να δώσει πράγματα στην Ευρώπη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, που το γνωρίζω πολύ καλά, έχουμε προτείνει και εργαλεία για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς πολύ προσεκτικά πρέπει να μπει στην εκπαίδευση. Έχουμε δώσει καλές πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς μας, όπου εμείς από τη στιγμή που μπαίνουν στο επάγγελμα, τους δίνουμε ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης και ανάπτυξης μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Συνεπώς, απαντώντας στο ερώτημα, ναι, παίρνουμε από τις χώρες, αλλά δίνουμε κιόλας πια. Γιατί για πολλά χρόνια μόνο παίρναμε ή αντιγράφαμε. Και όταν αντιγράφεις, κάνεις και το λάθος να μην ταιριάζουν στο δικό σου συγκείμενο και να χάνονται καλές πρακτικές. Ενώ όταν τις προσαρμόζεις στα δικά σου δεδομένα, τις κρατάς.
Υπάρχει κάποια έτσι, πρακτική του εξωτερικού που να θέλατε mm-hmm. να δοκιμάσετε στα κυπριακά σχολεία?
Ναι, όπως είπες και εσύ, τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του ανθρώπου, που αρχίζουν πολύ νωρίς, της ενσυναίσθησης, έχουμε πάρει προγράμματα, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το να προσέχουν τα παιδιά από τη σεξουαλική κακοποίηση. Έχουμε δει τι γίνεται σε άλλες χώρες και έχουμε εντάξει δικά μας προγράμματα τα οποία είναι πετυχημένα σύμφωνα με την έρευνά μας. Ή αλφαβητισμός. Στις χώρες αυτές δίνεται τρομερή έμφαση στα μαθηματικά και στις γλώσσες, έτσι ώστε τα παιδιά να τελειώνουν το δημοτικό και να μην είναι αναλφάβητα, να μην κινδυνεύουν να έχουν πρόβλημα και στο γυμνάσιο. Τα τελευταία 3 χρόνια, από 12% περίπου που είχαμε θέματα αλφαβητισμού τελειώνοντας το δημοτικό, πέσαμε στο 7-8% ήδη και ακόμα θέλουμε περαιτέρω βελτίωση. Άρα βλέπουμε να πετυχαίνουν και οι πρακτικές μας, τις οποίες, όπως είπα, προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα.
Mm-hmm. Και μακροπρόθεσμα, επειδή είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μιλιδόνη, ναι, που ήταν στην ομάδα που προωθήσαν και το βιβλίο «Το Μια τρύπα στο παπούτσι» για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, μας είπαν ότι μπήκε για κάποιες ώρες στα σχολεία. Mm-hmm. Ο στόχος σας είναι να ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα.
Και μάθημα.
Ωραία. Άρα είναι κάποιες ώρες με απότερο στόχο. Mm-hmm. Να...
Βλέπεις, είναι ένα καλό παράδειγμα η χρηματοοικονομική. Αν το συζητήσουμε με κάποιον, θα μας πει ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα για να το βάλεις σε μικρά παιδιά. Και όμως, προσαρμόζοντας το στις ηλικίες τις μικρές, κάνοντας ένα παραμυθάκι, το οποίο είναι πολύ, το δέχονται πάρα πολύ ευχάριστα τα παιδιά, περνάς τα σωστά μηνύματα της εξοικονόμησης, του τι σημαίνει κάρτα, του τι σημαίνει να προσέχω τον προϋπολογισμό της οικογένειας μου, να συνεισφέρω κι εγώ στην εξοικονόμηση αυτή, στο να κάνω σωστά τις επενδύσεις μου σε εισαγωγικά από νωρίς. Άρα ναι, όλα μα όλα, αυτή είναι βασική παιδαγωγική αρχή, μπορούμε να τα διδάξουμε στα παιδιά, φτάνει να τα προσαρμόσουμε στο επίπεδο τους και στην ηλικία τους.
Και είναι σημαντικό να το πάρουν και οι γονείς αυτό το εργαλείο, το συγκεκριμένο το παραμύθι, γιατί μαθαίνουν και οι ίδιοι πράγματα που μεγαλώνοντας ξεχνούμε τα και βάλουμε τα έτσι.
Και οι γονείς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να επιμορφώνουμε τους γονείς, να τους δίνουμε εργαλεία για να συνεχίζουν το έργο του σχολείου. Γιατί πολλές φορές αρχίζουν προβλήματα στην οικογένεια τα οποία βρίσκουμε στο σχολείο. Και αν δεν έχουμε κοντά την οικογένεια, δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε. Όπως είναι η βία και η παραβατικότητα, ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Μεγάλων κεφαλαίων. Δεν είναι της ώρας, αλλά όντως είναι μια μεγάλη πληγή του.
Που εκεί θέλεις σίγουρα την οικογένεια κοντά σου.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που κλήθηκατε να πάρετε μέσα σε αυτά τα χρόνια?
Πρέπει να πω ότι δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί είναι πολύ συνειδητά που τις παίρνουμε τις αποφάσεις μέσα από το κυβερνητικό έργο, μέσα από την πορεία των πραγμάτων. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Ξέρω από την αρχή ότι θα έχουμε δυσκολία στο να πείσουμε, στο να αλλάξουμε αυτό που λέγαμε πριν, η αντίσταση στην αλλαγή. Αντιμετωπίζουμε τώρα ένα δύσκολο και πολύ ευαίσθητο θέμα της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες. Άρα για 27 χρόνια δεν άγγιξε κανένας την νομοθεσία. Ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν θα αρέσουν σε όλους, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όταν όμως τις τεκμηριώνεις αυτές τις αλλαγές, έχεις δυνατά επιχειρήματα, έχεις παραδείγματα καλής πρακτικής, τότε δεν πρέπει να φοβάσαι και να προχωράς, γιατί εάν δεν προχωρήσουμε εμείς που έχουμε τη θέση και τον ρόλο που αναμένει η κοινωνία από εμάς να κάνουμε αλλαγές, τότε ποιος θα το κάνει? Συνεπώς, δυσκολίες έχουμε στο να πείσουμε κόσμο, στο να δεχτεί ο κάθε ένας που είναι εμπλεκόμενος αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Αλλά αφού ακούμε τους πάντες και αφού στηριζόμαστε στο διάλογο, το έργο μας γίνεται πιο εύκολο.
Θα ήταν ιδανικό να είχαμε για όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή κινητικές δυσκολίες ή που χρειάζονται αυτή τη στήριξη, mm-hmm, συνοδούς.
Ναι.
Υπάρχει πλάνο?
Έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τους συνοδούς. Να πω ότι υπάρχουν παιδιά που δεν χρειάζονται πλήρως σύνοδο, γιατί θέλουν να είναι σε μια φάση απεξάρτησης, ανεξαρτητοποίησης, αυτονόμησης. Δεν είναι όλα τα παιδιά που χρειάζονται σύνοδο, αλλά τα παιδιά που τον χρειάζονται πραγματικά πρέπει να τον έχουν. Και είναι βασική αρχή για μας ότι υπάρχουν εξατομικευμένες ανάγκες, τις οποίες το σχολείο πρέπει να σέβεται. Και είναι αυτή την αλλαγή που κάνουμε. Μεταφέρουμε όλο το βάρος στο παιδί, στις ανάγκες του παιδιού, στην παιδαγωγική προσέγγιση, ότι πρέπει να στηρίξουμε εξατομικευμένα το κάθε παιδί. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα παιδί από το άλλο και αυτό ισχύει ευρύτερα στην εκπαίδευση. Άρα θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να στηρίξει τις ανάγκες του, είτε είναι συνοδός, είτε είναι ατομικό πρόγραμμα, είτε είναι διευκολύνσεις, είτε είναι πάρα πολλά άλλα.
Ως προς τη συμπεριληπτικότητα,
είναι ένα μεγάλο βήμα το που κάνουμε, να αλλάζουμε την νομοθεσία. Αναγκάζουμε σε εισαγωγικά όλους και όλα να στραφούν προς τις ανάγκες του παιδιού, έτσι ώστε το σχολείο να είναι πραγματικά συμπεριληπτικό. Και όταν λέμε συμπεριληπτικό, δεν αφορά μόνο τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά αφορά όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουμε. Μπορεί να είναι παιδιά στις ορεινές περιοχές που έχουν άλλες ανάγκες, μπορεί να μιλάμε για παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες με μεταναστευτική βιογραφία, τα οποία δεχόμαστε στα σχολεία μας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση της τάξης και εμείς πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά, αλλά κυρίως να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς μας. Ο εκπαιδευτικός είναι η καρδιά της αλλαγής και θέλουμε να τον στηρίζουμε συνεχώς ώστε να μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
Και πόσο σημαντικό είναι να είστε κι εσείς μια εκπαιδευτικός που επέρασε από όλα αυτά, ναι, τα στάδια για να φτάσει σήμερα σε αυτήν τη θέση. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά, εκ των έσω, το τι πάει να πει να είσαι εκπαιδευτικός σήμερα. Ναι.
Θεωρώ ότι η εκτίμησή μου είναι τόσο βαθιά για τους εκπαιδευτικούς λόγω ακριβώς της προϊστορίας μου. Άρα καταλαβαίνω αμέσως ότι και η καλύτερη καινοτομία να πάει στα σχολεία, αν δεν υποστηριχθεί από τον εκπαιδευτικό, θα χαθεί. Άρα πιστεύω πολύ στους εκπαιδευτικούς και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανη για τους εκπαιδευτικούς μας. Οι έρευνες δείχνουν ότι παρακολουθούν από μόνοι τους πάρα πολλές επιμορφώσεις, τρέχουν Σαββατοκυριακά. Έχουμε πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών από τα σχολεία μας, τα οποία χάνονται. Γι' αυτό και κάναμε όλη αυτή τη δουλειά με την αξιολόγηση, για να μπορεί να μετρήσει η καλή πρακτική. Όντως να έχουν κίνητρα αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα σχολεία. Μέχρι στιγμής ήταν όλα ισοπεδωμένα. Είτε ήσουν καλός, είτε προσπαθούσες, είτε όχι. Έναν περίπου θα έφτανε στην ηλικία που θα πάρεις την προαγωγή σου. Αλλάζουμε τα δεδομένα. Ζωντανεύουμε λίγο το δημόσιο σχολείο με πυρήνα των εκπαιδευτικών μας. Ναι.
Εσείς που είστε έτσι κοντά και στους εκπαιδευτικούς, τι είναι το νούμερο έναν παράπονο που έχουν οι μαθητές που το εκπαιδευτικό σύστημα?
Μιλώντας με παιδιά, και πρέπει να πω ότι το κάνω συχνά, είναι οι καλύτεροι κριτές. Είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι που μπορώ να έχω. Αν πάω σε ένα λύκειο ή ένα γυμνάσιο, ειδικά, ή και στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, αμέσως μου λένε τα προβλήματα. Πρώτον, λιγότερη νύλη, κυρία. Τι είναι όλα αυτά που διδασκόμαστε? Είναι πολύ μπλα μπλα, πολλές πληροφορίες. Μειώστε την ύλη. Και το κάνουμε. Συστηματικά προσπαθούμε να μειώσουμε την ύλη. Το δεύτερο, αξιολογήστε τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Και το τρίτο, τις τεχνολογίες που μου θέτουν τα παιδιά, ότι θέλουν περισσότερη χρήση των νέων τεχνολογιών, ρομποτικής κλπ. Μέσα στην τάξη. Άρα και για τα τρία και για πολλά άλλα δουλεύουμε. Γιατί έχουν δίκιο τα παιδιά. Είναι οι καλύτεροι κριτές μας όλων.
Ναι.
Είναι πολύ πολύ όριμη η σκέψη τους. Πολλές φορές τους αφήνω μόνους τους να μιλήσουν και πιστεύω ότι αν το έκαναν, θα έγραφαν ένα report με τις εισηγήσεις για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος αρίστο.
Ωραία, να μια έτσι καλή ιδέα. Ναι. Ίσως να ζητήσουμε από μαθητές να γράψουν.
Ακριβώς, ναι.
Κάτω αυτά που...
Στηρίζομαι στο τι λένε τα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι αυτοί που βιώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα και νομίζω ότι εάν τους κάναμε περισσότερο χώρο, μειώνοντας την ύλη, τούτο που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, δίνοντας χρόνο σε εκπαιδευτικούς να συζητούν με τα παιδιά, είναι ο υπεύθυνος καθηγητής τμήματος, είναι ο σύμβουλος τους, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε και πολλά παιδιά που κουβαλούν διάφορες προκλήσεις μέσα τους.
Εγώ που τελειώσα το σχολείο πριν από 17, 18 χρόνια, 17 χρόνια θα πω.
Πολύ πρόσφατα.
Δεν θεωρώ ότι... Ή βλέπω τώρα από τα δικά μου τα νηψάκια ότι αλλάξαν πολύ τα δεδομένα. Εύχομαι δηλαδή τα επόμενα χρόνια να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Αν εγώ ήθελα να αλλάξει κάτι, αν κάποιος με ρωτούσε τι θα ήθελες να αλλάξει, θα ήθελα να υπήρχε περισσότερος χρόνος για τις τέχνες. Δηλαδή οι τέχνες λείπουν από τα σχολεία. Η μουσική, ο χορός, η υποκριτική, οι γλώσσες. Θυμούμε, εμείς έκαναμε γλώσσες, τσακυρώνουνε του νημιά, μετά είχε αρκετούς μαθητές για αυτήν. Και ένιωθα, και αρκετοί νέοι ακόμα που συζητώ, ότι έλεγες και ζητιανεύουν.
Σαν μετά δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Ναι. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση τώρα σε αυτό. Εξάλλου θεσμοθετούμε το μουσικό σχολείο, που είναι ένας θεσμός πάρα πολύ καλός. Βγάζει παιδιά ταλαντούχα, τα οποία συνεχίζουν και είναι δεδομένη αυτή η πορεία τους. Τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω θεσμοθετούμε, δίνουμε λόγο στα παιδιά αυτά, δίνουμε ρόλο στους εκπαιδευτικούς. Δεν ήταν θεσμοθετημένα για πολλά χρόνια αυτά τα σχολεία, ειδικού ενδιαφέροντος. Στις τέχνες θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά, όταν έχουν ταλέντον, από πολύ νωρίς να το καταλαβαίνουμε στο σύστημα, για να μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε. Παλαιότερα υπήρχε αυτό το χάσμα μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου λυκείου. Τώρα πια το έχουμε μικρύνει πολύ. Είμαι βέβαιη ότι θα φανεί στα επόμενα χρόνια αυτή η διαφορά. Και για το χρόνο που θέλουμε, να προσθέσω ότι και τα δεδομένα πια δείχνουν, τα δεδομένα για παράδειγμα της αστυνομίας, δείχνουν ότι τα παιδιά μιλούν εύκολα για προβλήματα που έχουν, όπως σεξουαλική κακοποίηση, στους εκπαιδευτικούς τους παρά οπουδήποτε αλλού. Αυτό σημαίνει ότι πετύχαμε να τους εμπιστευτούν.
Σηκώθηκε τρίχα.
Και τούτο είναι για μας η μεγαλύτερη επιτυχία. Να μπορούν να εμπιστευθούν, να μπορούν να μιλήσουν. Έχουμε δώσει χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια στους υπεύθυνους τμήματος, τους επιμορφώνουμε και στους συμβούλους και προωθούμε με πολύ περισσότερες θέσεις εκπαιδευτικών ψυχολόγων, γιατί τώρα πια η ψυχική υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα.
Ναι. Ήταν. Πάντα ήταν.
Ναι, δεν το βλέπαμε
εμείς ίσως τόσο. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να το βλέπουμε όχι μόνο στα παιδιά.
Και στους ενήλικες φυσικά.
Ναι. Είμαι εγώ στον υπολογιστή και βλέπω άρθρα που αφορούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, βία στα σχολεία, bullying και κάθομαι και γράφω πίσω από έναν πληκτρολόγιο, έναν καταιγισμό από αρνητικά μηνύματα.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς τα απαντούσατε σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια και στις επικρίσεις?
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει την καλύτερη εικόνα όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα. Είμαστε ένα από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη. Και αυτό το γνωρίζαμε. Γι' αυτό εκπονήσαμε έναν προγραμματισμό να το αλλάξουμε. Βία και παραβατικότητα. Πολλές φορές, λόγω και των καταστάσεων, είτε είναι προεκλογική περίοδος, είτε έχουν βιώσει κάτι ήδη, μπορεί και να μεγαλοποιούν πράγματα και να μην τα εξετάζουν. Παρ' όλα αυτά, ναι, όλα αυτά υπάρχουν και τα αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα βελτιώνουμε. Και δεν τα βελτιώνουμε μόνο θεωρητικά. Ναι. Στη βάση στοιχείων τα παρακολουθούμε. Έχουμε το παρατηρητήριο τώρα πια για τη βία και την παραβατικότητα. Όπου ανώνυμα μπορούν να καταγράψουν τα σχολεία μας, τα περιστατικά, για να στείλουμε ειδικούς. Τούτο δεν μπορώ να το βγάλω και να το διαφημίζω, όμως υπάρχει και στηρίζουμε σχολεία. Μέσω ειδικών πια. Είναι η ομάδα άμεσης παρέμβασης. Η ομάδα άμεσης παρέμβασης τρέχει στο σχολείο για να στηρίξει και το θήτην και το θύμα πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα. Είναι το σχολείο εναλλακτικής φοιτησής και επανένταξης, όπου σώσαμε παιδιά τα οποία είχαν τρίτη ή τέταρτη ευκαιρία και δεν μπορούσαν να μπουν στο σύστημα. Λόγω όχι μόνο προσωπικών χαρακτηριστικών, αλλά και της οικογένειάς τους. Πολλά παιδιά δεν έχουν οικογένεια πίσω τους για να τα στηρίξει. Άρα γίνονται πράγματα πάρα πολλά, τα οποία δείχνουν ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πολλά ακόμα που μπορεί να γίνει.
Γιατί δεν τα βλέπουμε αυτά σε επικεφαλίδες?
Γιατί πάντα βλέπουμε δυστυχώς τα αρνητικά. Γι' αυτό είναι ένας από τους στόχους μας η ανάδειξη των καλών πρακτικών. Αυτό που είπαμε, πολλά πράγματα γίνονται στα σχολεία μας καθημερινά που είναι πολύ θετικά. Δεν βλέπουμε όμως τα κανάλια να τρέχουν εκεί. Θα τρέξουν αν τσακωθεί κάποιος. Δεν θα τρέξουν αν γίνει κάτι θετικό. Και αυτό είναι ένα παράπονο των εκπαιδευτικών. Εγώ το καταλαβαίνω, το κατανοώ και είναι η πρόθεσή μας να μαζέψουμε αυτές τις καλές πρακτικές. Αν μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε και να περιορίσουμε τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Ήταν ζήτημα το τι κάνουν οι μεγάλοι, λύκεια, γυμνάσια ειδικά, το διάλειμμα. Πώς θα περάσουν τον χρόνο τους. Θα πρέπει να σας πω ότι πολλά σχολεία έκαναν εξαιρετικές, πήραν εξαιρετικές πρωτοβουλίες. Έβαλαν σκάκιν, έβαλαν δραστηριότητες. Έχουν κάνει, πρασινίζω το σχολείο μου που είναι η κήπη του σχολείου. Έχουν δώσει ευκαιρίες δηλαδή στα παιδιά για να περάσουν δημιουργικά αυτόν τον χρόνο. Και αυτά τα μαζεύουμε για να τα βγάλουμε προς τα έξω. Είναι καιρός να αναδείξουμε και τις καλές πρακτικές των σχολείων μας.
Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας και στην Κύπρο, στην καθημερινότητα μας, νομίζω ότι και εμείς ήδη βουλιάξαμε.
Ακριβώς. Σε μια μιζέρια, Έλενα.
Ναι. Στη μιζέρια.
Ναι.
Και
είναι αδίκο.
Βλέπω τόσο από τον εαυτό μου που προσπαθώ να βρω sites να μπω που έχουν καλά νέα.
Ναι, καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Νομίζω το χρειάζεται ο κόσμος μας με όλα αυτά που ζει, η κοινωνία, ο απλός κόσμος. Να δει και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν. Όχι φτιαχτές, όχι ψεύτικες. Είναι η πραγματικότητα. Έχουμε θέματα, έχουμε προκλήσεις. Κανένας δεν τα μηδενίζει, δεν τα κρύβει κάτω από το χαλί. Αντίθετα, δουλεύουμε για αυτά. Αλλά έχουμε και θετικά. Έχω δει αυτήν τη εβδομάδα, για παράδειγμα, πάρα πολλά σχολεία δημοτικά θα μαζευτούν έξω από το ογκολογικό και θα κάνουν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα παρουσιάζεται και μέσα στο παιδοογκολογικό για να τη βλέπουν τα παιδιά του παιδοογκολογικού. Μου ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό και λέω, για να γίνει όλο αυτό, έχει γίνει προεργασία, έχουν μιλήσει στα παιδιά, τα παιδιά και οι οικογένειες τους βεβαίως ενδιαφέρθηκαν. Άρα, τι σωστό μήνυμα. Αυτό αντικαθιστά, αν θέλετε, πολλά μαθήματα. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα ζωής για τα παιδιά μας και δεν χρειάζεται να μείνουν στην τάξη εκείνες τις ώρες. Θα κερδίσουν πολύ περισσότερα σε εκείνη την εκδήλωση. Σαν αυτήν την εκδήλωση γίνονται πάρα πολλές, τις οποίες χάνουμε, δεν βγαίνουν προς τα έξω και είναι δικός μας ρόλος να το φροντίσουμε αυτό.
πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και εύχομαι όντως μετά από τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται συζητήσεις στο σχολείο.
Μάλιστα.
Γιατί όσον έρχεσαι σε επαφή με κάτι που δεν ξέρεις ή κάτι που θεωρητικά είναι ταμπού, στερεότυπο, το φοβάσαι και βλέπεις το με μια απόσταση πολλά ιδιαίτερη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς φαντάζεσαι ή μάλλον πώς θα ήθελες να σε θυμούνται όταν ολοκληρωθεί η δική σου πορεία? Τι θα ήθελες να λένε για την Αθηνά?
Δεν θα ήθελα και ιδιαίτερα να λένε πολλά. Συνήθως θυμόμαστε τα αρνητικά, ξέρεις. Θα ήθελα απλά να υπάρχει μια θετική, ένα θετικό αποτύπωμα, ότι είμαι αυτή η υπουργός που προσπάθησε, που έκανε αλλαγές σε αυτή τη διακυβέρνηση, όπου όντως η παιδεία ήταν προτεραιότητα. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, ότι η παιδεία είναι προτεραιότητα στην πολιτική. Ότι, ξέρεις, δεν ήμουν πολιτικός πριν, έχω μπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ότι αν είναι προτεραιότητα πολιτικής η παιδεία, θα κάνουμε θαύματα. Και το πιστεύω.
Και ποιο είναι το όραμά σου έτσι, για το μέλλον των σχολείων της Κύπρου?
Το όραμα μου είναι, θεωρώ, το όραμα του κάθε πολίτη, του κάθε γονιού, του κάθε παππού, της κάθε γιαγιάς, του κάθε θείου θείας. Είναι πραγματικά στο σχολείο τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να μαθαίνουν. Να τα προετοιμάζουμε όντως για το μέλλον. Το σχολείο να είναι μπροστά. Να προετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον και αυτά να το αγαπούν το σχολείο τους. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
Και αν είχες ένα μαγικό ραβδάκι που θα μπορούσες να δημιουργήσεις το σχολείο του μέλλοντος, ποια χαρακτηριστικά θα είχε?
Θα έδινα περισσότερο λόγο στα παιδιά, να μετρά περισσότερο η άποψή τους, λιγότερο φόρτον εργασίας, λιγότερη ύλη και περισσότερη καλύτερη επικοινωνία, προσωπική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών.
Τέλεια. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Και εγώ, Έλενα, μου πάρα πολύ εγώ.
Ήταν έτσι σύντομη η κουβέντα μας, αλλά θεωρώ πολλά ουσιαστική. Αν έχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις ή να προσθέσεις?
Εγώ απλά να ευχαριστήσω, να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι εδώ μαζί σου και όντως ήταν εξαιρετικές και οι ερωτήσεις σου που με βοήθησαν να δώσω τη σκέψη μου.
Καμάτουγια σπίτι.
Μπράβο σου, έχεις μελετήσει πολύ καλά. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ. Να ζήσουμε, εγώ, οι γυναίκες.
Να ζήσουμε, να ζήσουμε.